Sehr deputāti, ir 2006. gada 14. septembris, 16.05. Ir izsludināta ārkārtas Mārkas nodomas sēde. Uz ārkārtas Mārkas nodomas sēde iesaistījušie deputāti Līga Kadiģe, Maija Bauda, Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Jānis Lagskalns, Ira Dūduma, Aleksandrs Mihailovs, Jānis Rušinieks, Mārtiņš Bojārs. Nav ieradušies deputāti Edgars Jansons, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Andris Kirilovs, Normons Orlijāns, Renārs Rebergs. Deputātu vairākums ir ieradies, kvorums ir, mēs ārkārt sēdi pasludinām par atklātu. Ārkārt sēdē ir izsludināts viens jautājums par nekustamo īpašumu, kas atrodas Kondrāta ielā 5 Marupē, un kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu un ēku būvju īpašumu ar kadastra apzīmējumu atsienāšanas un sabiedrības vajadzībām. Mēs esam šo īpašumu apskatījuši, tātad ir saņemts īpašnieka Danske banka priešlikums 2017. gada 29. jūnijā. Piedāvājums pašvaldībai iegādēties šo īpašumu, kas sastāv no zemes gabala un divām ēkām un kustamās mantas par kopējo summu 435 000 eiro. Pašvaldības speciālisti veikuši minētā īpašuma no vērtējuma, pasūtīts vērtējums, vērtētāji vērtējuši šo nekustamo īpašumu un pēc vērtējuma šis īpašums ir novērtēts Eiro ekspertiņu savā atzinumā novērtējis 2016. gada 16. augustā vērtībā 449 500 eiro apmērā, kurā ir vērtēta zeme un abas šīs būs uz zemi. Tātad pēc Eiro eksperta atzinuma īpašums ir vērtīgāks nekā banka piedāvā. Mēs esam šo īpašumu skatījuši. Īpašumā bija privātais bērnudārs, ir privāta izglītības iestāde. No 31. augusta šī iestāde ir slēgta. Iestāde ir bankas īpašums un banku vēlašanu no savu nekustamo īpašumu pārdot. Mēs esam tātad deputāts saicinājis, lai par šo jautājumu pieņemtu lēmumu. Un nu, man ir priekšlikums izteikties. Šeit ir pieaicināti speciālisti. Tātad ir pieaicināti speciālisti, kas ar šo īpašumu ir saistīti. Tātad ir pieaicināts speciālists pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists Arcis Dreimanis, būvinspektors Jānis Lībietis. Kas mums vēl ir ar šī īpašumu saistīts? Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, ir administrācijas vadītājs Kristaps Lūčs, ir sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, ir juriste Paģina Sušīņina. Man ir priekšlikums, lai būtu par šo jautājumu izteikties, un lēmums būs tāds, kad mēs pieņemsim balsojumu. Tā kā tas ir iespējams nākošais pašvaldības īpašums, varbūt sāksim ar Arti Dreimani, kurš arī bija šo īpašumu apsīt kopā ar būvās vadītāju un Pēteri Pikši. Varbūt Arti pastāsti, kā tu redzi, ja pašvaldība šo īpašumu iegādājas pašvaldībai?
Nē, teikšu tā, ka mums joprojām ir aktuālā personāla izvietošanas problēma, jā, vietas mums domē, paliek ir vien mazāk. Īpašums tomēr ir diezgan strateģiskā vietā, apsakojot viņu to ar kopā ar jums viņu bišķiņu ātrāk. Īpašums, nu, ir kā īpašums, nolēdojums viņam arī pietiekoši augsts, jā. Izmantot viņu bērndārzu vajadzībām, es domāju, ka tad mums būtu turpmāk daudz vairāk jāiegūta, jo prasības pret tādā vienkārā normatīvās atpilvā aktiem. Ja tas tiek izmantot pašvaldību funkciju nodrošināšanai, es domāju, ka tur mēs varētu, nu, tad viņš būtu piemērojams. Tomēr divas atsevišķas stāvošas ēkas un izvietot kā sociālo dienestu vai kādu pārintiesu vai kaut ko tam līdzīgi, tur to būtu iespējams darīt.
Nu, pat...
Bērndārs noteikti tur ir nepieciešams līdz, noteikti būs ugunsdrošības prasības daudz stingrākas nekā publiskā iestādē, jo prasības ir pamēģinšanas jau. Tāds ir tas viedoklis. Par teicām komunikācijām, kuras atrādīja, nu, grūti spriest, kādas viņas darbības, darbībā, kā viņas ir pa, sevi parādījis, jo atkuras sistēma tur ir gaisa. Satums augums tas ir, jā, kā viņas darbojās šobrīd. Un no viedokļa, kas tika argumentēts, ka tur strādā, nu, ok, pieņemsim, varbūt 80-70% ir ok. Gāze tur ir tā, nu, uz ielas. Kur jāpielāk, tas varētu būt izskatīt nākotnē, un kanalizācija arī laikam vajadzētu izskatīt nākotnē. Arī
būt. Kolēģiem, deputātiem varbūt ir kādi jautājumi Artim Bremanim?
Viedoklis ir, ka viņš nedara bērntārsam.
Es domāju, nu, ka priekš 80 bērniem, kas šobrīd gāja, nu, tas nebūtu. Tas nebūtu mums jādara priekš 80 bērniem, jāpēc kādas informācijas. Pašiem mums nepārtraukt kādu īrišanu. Mēs paši sēžam šobrīd daļa jaunvāru upē, meklējam jaunas telpas un visas kādas lietas.
Labi, vēl kādiem deputātiem jautājums ar tiem jautājumu. Paldies, Arti. Tā, Jāni, Lībiet, Bumisko, to lūdzu, tu vēl apskatīju vietu.
Nu, atcīm redzot, mums ir viedoklis nedaudz varbūt mārtašajās. Ja no Artis tā nopietnāk ir pietīgas kaut kāds tehniskās lietas. Manā uzsverē, kas 10 gadus ir bijusi eksploatācijā, kur vēl ir viens saglabājusies pietiekami šogad līmenim, pietiekami labāk stāvokli. Man bez šogad mēs nepatika, varētu būt jāpārliek logi, ne visi, bet daži. Tāds pašu logu deformācija, bet alumīni logi, tas nav. Es nezinu, es tā kā šoreiz gan izteikšu, man ir bolāks, bet savu viedokli. Es uzskatu, ka tam būtu, varētu gautīt arī finanses laiku un tomēr to vērindās. Tā, bija īsti. Arpa viedoklēm es piekrīstu tajā brīdī, ja pagrads būtu papildīts, mēs lūgtos, lai kāds nāk uz bērndārs. Un varbūt arguments, ka mums nav kur pašiem palikt. Tomēr tas būtu jāskata vairāk uz to, ka ja var kaut nedaudz palielināt to bērndārs kapacitāti, jo pa summām es atneņemos, pēc man liekas, ļoti adekvāts finansu piedāvājums. Tas, ka ir tā panalizācija, un vajadzētu to simtums un varbūt pārskatīt, tas jāpēc ir piktīt. Tad īri no savu viedokļas redzu. Ar visu īsāko laiku, ar vismazākajiem finansu ieguldījumiem bērndārs un varētu būt.
Paldies. Deputātiem, kolēģiem, kāds jautājums Jānim Lībietim? Nav. Paldies, Jāni. Josi Krēmer, attīstības nodeļa, lūdzu, var vēlēs kaut ko mums izstāstīt. Kā attīstības skatās uz šo speciālas viedokļas? Kas lūdzu?
Attīstība neko daudz no būvniecības un tehniskām lietām nesaprot, bet skatoties no attīstības plānēs teritorijas un strateģiskā viedokļa viennozīmīgi šī tā ērkona vieta ir ļoti labā strateģiskā vietā. Un tādēļ vien, ja vien šī summa deputātu ziņā nav nekas astronomisks, tādēļ vien man tāds šī ērkona zeme būtu iegādājama, jo šī teritorija viennozīmīgi būs centrs, kur mēs arī paplašinām. Es neņemos spriest par pašvaldības funkciju prioritātēm, kas tur būtu jāievieto, bet es runāju tīri no strateģiskā viedokļa, ņemot vērā, ka mums ir ļoti maz teritorijas attīstībai un lai jau vairāk strateģiskas arī jāievieto.
Paldies. Deputātiem ir kāds jautājums? Ilgai? Nav. Nu, Kristap nebija skatīties, bet varbūt arī...
Bija.
Jūs atvarnos, jā, lūdzu. Administrācijas vadītājs Kristap, lūdzu.
Jā, būtībā tas ko arī iepriekš, kad mēs apskatījām pēc apskatas, pārnājām tos visu viedokļus, tad būtībā manas viedoklis vairāk arī tās personīgi likās, kad priekš tām pašvaldību funkcijām Nu, grūti spriest, cik tas būtu efektīvi palēnināt, tiksim to. Bērndārs, cik tas daudz problēmas atrisināt, bet strateģiski tā ir ļoti laba vieta. Un tas, tiksim, no tās puses var piekt statistikas nodaļai, kad tādā ziņā tas īpašums ir ļoti pievilcīgs. Bet par to, teiksim, vai tās funkcijas bērndārzam, vai varbūt man potenciāli kaut kādām citām funkcijām, nu, vairākas lietas, ka tas varētu būt kaut kāds tikai kā bērndārs, nekā citas funkcijas varētu pildīt. Vai tas varētu būt kā privātais bērndārs, no kur mēs tā kā iegādājamies vietas, tas varbūt varētu būt. Mums bet grūti pateikt, cik vēl nepieciešams ieguldīt tos finanšu līdzekļus, lai atbilst visām prasībām, kas ir, nu, lai nodrošina tā kā pašvaldībām ir tās prasības, nevis kā privātajiem.
Paldies. Jautājumu kolēģiem Kristapam? Nav jautājumu. Paldies. Nu, kā? Puba ar vēlas izteikties? Normatīvas klausās. Nu, mūsu finanšu grāntības nodēļas vadītāja Laima Levanoviča.
Man ļoti žēl, ka šeit nepiedalās izglītības dienas vadītāja, nu tur nav, ne? Jo reāli tās ir ļoti svarīgs jautājums tieši, kādam mēķim mēs viņu iegādājamies. Jo pirmām kārtām, vai tas ir nepieciešams izglītības, nu, šim pirmskolas izglītības funkcijas īstenošanai vai nav, jo Kučīnska vēstulē, ko mēs gatavojām, mēs rakstījām, ka mums būtu neliels, bet divreiz lielāks kā 80 bērni, ja bērndārs būtu labi, ja viņš būtu. Bet savukārt apzinot to, ka mums ir iespējas tomēr iegādāties bērndārs vietas, nu, pie privātajiem, kuros patreiz šīs vietas ir, vai tiešām šim bērndārzam šīs te talpas ir nepieciešams. Un to varētu tomēr atbildēt nu, šīs jums speciālistis labā kvalitīvā, kā mēs pārējie visi filozofējot. Tas, ka budžetā šādas finansējums, kas tiešām ir, nu, tomēr ir zemāks nekā novērtētājs ir devis. Un šī summa, pirkuma summa, nu, nav šādas summas. Tas, kad, ja mēs arī viņu nopērkam, viņam būs vajadzīgs gan kapitāls, varbūt, jebkurā gadījumā remonts, ja tas nav kapitāls, tad, ja citai funkcijai, nevis izglītības funkcijai, tad tas būs noteikti kapitāls remonts, ja tas ir tikai kosmētiskais remonts, tad tas ir atkal citas izmaksas, jebkurā gadījumā pašu bērndārs palaist par šo summu, mēs tik un tā nevaram. Nu, pilnībā palaist gan darbojošos un plus vēl, protams, ir vēl visas administratīvie jautājumi, ja vai tā ir atsevišķi iestādi un tomlīdzīgas lietas, kas ir ļoti būtiski, lai saprastu, cik tam mums izmaksās viens bērns šajā bērndārzā. Bet tam otra puse ir tāda, kad ja mēs pērkam priekš izglītības iestādes, priekš pirmskolas izglītības iestādes, ar tā šādu mēķi mēs varam saņemt valsts kasas aizņēmumu. Un šo ēku nopirkt un uzsākt rekonstrukcijas darbus. Arī ar rekonstrukciju mēs varam paņemt valsts kasas aizņēmumu. Runājot, vai mums budžetā vispār ir paredzētas tādas naudas? Nē, nav. Šādas naudas budžetā nav, citu funkciju pirkšanai ir jāsadz pašiem no savu budžeta. Ir nebūtisks, mēs šodien tieši ar attīstības nodaļu izgājām investīciju plānu cauri. Un mēs sapratām, ka mēs varētu pārdalīt, ja jūs lemsiet citu funkciju īstenošanai savus, nu, tieši šīs ēkas pirkšanai, bet rekonstrukcijas darbiem, diemžēl vai šogad mēs varēsim atrast savu budžetu ietveros finansējumu. Pirkšanai varbūt, jā. Nu, principā mēs viņu varētu pārdalīt no skultas stadionu, kur šogad neaizies. Lai gan tur jau ir vēl arī citi darbi, kas ir uz ceļiem un apgaismojumu un visam pārējiem plānotais finansējums.
Labi, paldies jautājumi. Deputātiem jautājumi mūsu finanšu nodēļas vadītāja, Laimai. Nav jautājumi, nu tā deputāti, vai kā mēs vēlamies izteikties, visi izteiksies, ir tieši, kurš vēlas izteikties pats ļoti piesakoties.
Ārti mūsu. Tehniskās apsakošanas atminums ir.
Nu,
objekti
pārstāv. Nav. Kamēr mums vajadzētu
tomēr
pasūtīt, ja
padzināt.
Tad to vajadzēja ierosināt agrāk, jo mēs lūdzām bankai divus mēnešus šī īpašuma izpētei. Tātad no 16. no 29. jūnija līdz šodienai divi mēneši pagājuši, un mēs mums bankai jāsniedz atbildi. Mums nav kad pasūtīt tehnisko izpēti. Tas ir nokavēts. Tā, labi, varbūt es tā laicināšu visu deputātu sicēt, jo tomēr tas ir svarīgs jautājums, finanšu līdzekļu ar iegūdīšanu, nekas iegāde. Tā, Jānis Rušinieks lūdzu, es tā varbūt iesim paprīt.
Mums iedomas ir, ka, ja tas ir jāiegādājās kā bērntārsam, tad tās izmaksas un remonta izmaksas būs neadekvāti lielas. Sākotnēji varbūt tās jau nebūtu tik lielas, tās, teiksim, visi iegūdījumi, kas ir, runājot ar speciālistiem, tad varbūt, lai iegādātos tikai šo ēku, kā, nu, teiksim, bērntārs nodrošinājumam, tad varbūt tas jau varētu piekrist šajā vietā. Bet ņemos vērā to, ka nu, tā provizoriska aprēķināta ir apmēram 150 un pat uz augšu, jā, tūkstoši, kas ir jāiegūt. Mums iedoklis būtu, ka arī nebūtu jēga pirkt šo ēku kā bendārs. No tā uzreiz mums atkrīt tālākās diskusijas, ja, jo mēs nevaram saņemt valsts kas aizņēmumu, lai nopirkt šo ēku citām funkcijām. Ja, un mēs diezgan brīvi pēdējos gados ja, nu, lēkājam no vienas, stūri uz otru stūri, ka mēs pieņemam vienu lēmumu, tad mēs atsakamies lēmumu, tad mēs šobrīd atkal paceļās citi jautājumi, ka mēs kāp nedarīsim to un to, ja kaut kā tas ir nolēmums, kaut kā investīcija plāna ietveros. Mans aicinājums būtu kolēģiem atturēties no šīs ēkas pirkšanas. Ja reiz kāds privātais investors ir izrādījis interesi, ka viņš tur grib iedzīvot bērntārus uz priekšu, ja, kad pašvaldībā būs iespējams pirkt vietu šajā bērntārsā, bet, nu, Mans balsojums būs norētoši. Nē.
Paldies. Vārds Jānim deputātam. Jānim Vestamam.
Jā. Izskanējuši daudz viedokļi. Uzskatu, ka vieta ir strateģiski laba. No šī viedokļa šēka, protams, ir piemērot un viņa būtu jāpērk. Es esmu arī runājis iepriekšējo lietotāju Pipariņu. Nu, bērntās vadītāju. Šeit ir lietas, kuras viņš iezīmēja trīs, kuras nu, varētu sagādāt problēmas siltuma ziemā kanalizācijā un jumta logi, un arī dažas durvis, kuras nu, noteikti jāveic. Nu, šeit ir jāizšķirās patiešām nelākāt no viena grāva otrā, kā ir vēl citi jautājumi, kas mums reizēm parādās. Ja šī iegūdījuma, ja mums viņi būtu zinām par tiem diviem mēnešiem, ko mēs neesam izdarījuši, cik daudz ieliek iekšā šo trīs vai varbūt vēl kādu citu sāpju bērnu uzlabošanā, tad būtu vieglāk lēmt. Šī brīdī, šī minūtē es nepateikšu, kāds ir mans skaidrs viedoklis. No vienas puses nepiņemti muļķīgi, no otras puses, ja tur atkal tik daudz ieliek iekšā, ir tik pats stūli. Man pašreiz viss.
Paldies! Pietriņu Pikšam, lūdzu vārds.
Apsekojot īpašumu un iepazīstoties ar to pārdošanu, senu un nekustamā īpašumu viedokļi tas nav. Tas ir racionāli būtu darījums iegādāties tādu īpašumu, jo arī kā pirmskolas izglītības iestādi, jo izreikinot, cik mums izmaksājas bērnu vietas pirmskolas izglītības iestādēs, Nu, iepriekš uzsaldējos bērndārzos, tie 12,5 tūkstoši vienā un gan 15 tūkstoši otrā. Šeit būtu 5500 uz vienu bērnu pie esošās situācijas. Apsekojot to īpašumu, bija skaidri redzams, ka tur būs jāieliek iekšā investīcijas, jāieliek iekšā uzlabojumi. Būs, bet cik es saprotu, tad tās izziņas viss, kad viņš var darboties kā bērntārs kalpos vismaz vienu gadu, tā kā tās papildu investīcijas būtu jāliek iekšā tā rekonstrukcija un uzlabojumi, nu, iespējams, ka tikai nākošā gadā. Tamdēļ svarīgi būtu jautājums tāds tiešām žēl, kā Laima teica, ka nav klāt izglītības nodaļas vadītāji, vai pašvaldība būs problēmas, Ja viņš nebūs vairāk kā pirmskolas izglītības iestādes privāta vai pašvaldības, vai nebūs? Tas ir galvenais jautājums, ja? Un otrs jautājums varbūt ir Laimai, vai tas aizņēmums neradīs kaut kādu kritisku masu jau tajā aizņēmumu, mūsu atļautajā aizņēmumu līmenī?
Vēl mēs varam iekļauties savos aizņēmumu noteiktajos drošības sliekšņos.
Jā, paldies.
Ar visu arī plānot to aizņēmumu, kas ir domāts Mārgus komandā.
Tā kā, ja kāds man var atbildēt uz to jautājumu, vai pašvaldība, vai tas neradīs problēmas, tad vieglāk izdarīt balsojumu.
tad es precizēju, ir nepieciešams par šo bērndās funkcionēšanu, pašlaik es neicu.
Ja viņu mēs neiegādājamies un ja tur neturpinās pirmskolas privātās.
Pašlaik mēs iegādājušies neesam un pirmskolas izglītības iestāde ir slēgta. Tā pašlaik ir bērndās tukšs. Jā. Bērni ir izvietot citās
vietās. Tas nav radījis problēmas. Jā,
paldies.
Tas svarīgi. Jā. Paldies.
Tā, Aleksandram lūdzu. Aleksandram Mihailovam vārds lūdzu.
Nu, es nedarīju, mēs tas apsipojam. Tas šitai, ko es domāju, viņi bija eksistē kā bērnu dars. Un tas, kas šodien mums vajag tikai tā tiekošais remonts, varbūt tur atsevišķi mēsli nomainīt. Un tas nebūs tik liela ieguldījuma. Un, ja skatāt uz priekšu, tas tekošais remonts var paredzēt uz nākošajā gadā, ja būs tā. Bet, principā, ja viņš eksistē un viņš atrodas strategiskā vieta, ka bērnu dārs, es domāju, viņam astot tā ka bērnu dārs, ja mēs piecīt, tas ir minimālai, tas ir to, ko mēs ieguldīt, ja tas māja. Bet ja mēs gribam viņu partijas ir pa citu, nu tas ir citu aizdevumi un tā tālāk.
Paldies. Un gatiem mācietiem mūsu vārds?
Nu, lēmumi ir grūti pieņemt, tāpēc, ka mēs īsti neesam tā nodefinējuši, kāpēc, nu, kādām funkcijām mums vajadzīga tā ēka. Bet ņemot vērā, paklausoties kolēģus un ņemot vērā to vietu, es aicinātu tomēr to ēku iegādāties. Jā, es neredzu, ka mums kaut kas apkārt īsti tik strateģiskā vietā varētu būt iespēja vēl iegādāties, ja tas novērtējums ir adekvāts un cena ir adekvāta. Un ja mēs varam palaist arī tagad, bet tur funkcionējošu bērndārzu kādu laiku izmantot. Es domāju, ka tā būtu jāiegādājas.
Paldies. Lūdzu vārds deputāti Ierē Būduma.
Es jau iepriekšējās debatēs jau runāju par to, ka es uzskatu, ka šī ir ļoti dārga investīcija 70 bērniem. Un manu sākotnējā jau manas viedoklis bija par to, ka es redzu tikai tur administratīvo ēku. Piekrītu visiem runātājiem, kas šeit ir runājuši, kolēģi viņie. Jā, ir tāds duāls lēmums. Bet bērndārzu es tur neredzu. Tāpēc jau nākot šur, man bija skaidrs, kad es balsošu pret šīs ēkas iegādi, jo šobrīd es redzu tieši administrācijas ēkām. Mazā ēka varētu būt izglītības dienests un jauniešu dome. Telps ļoti atbilstošas ir lielajā mājā kāds no mūsu struktūru vienībām. Nu tā, bet ir ļoti... Jo es saprotu, ka tieši tāpat kā jau ar dažiem piemēriem jau, kas mums ir bijuši novadā būvniecībā, man ir pamatotas bailes par to, ka šī summa tikai augs un pieaugs. Paldies.
Paldies. Vārds lūdzu Līgai Padiņai.
Nu, es varbūt tad vispirms atbildēšu sarmītas Antiņas. Nu, neteiksim viedoklis, bet izglītības dienas tātad konkrēto situāciju šobrīd. Tātad uz šo brīdi, atverot Mārzemīti, mums rindas ir pilnībā likvidētas 2010. gadam, 2011. 12. un 13. Un šobrīd rindā ir tikai bērni, kas ir dzimuši 2014. un 2015. gadā, par ko jūs varu pārliecināties arī Mārības mājaslapām. Tie ir 330 bērni 2014. gadā, no kuriem 140 šobrīd ir privātajos bērnu dārzos, un no 2015. gadā dzimušajiem 23 ir privātajos bērnu dārzos. Ņemot vērā to, ka 2015. gadā dzimušie vēl visu šobrīd nav sasnieguši pa zūdzi gada vecumu. Plus vēl no tam 80 bērni šobrīd atrod, arī no šiem bērniem 80 bērni atrodas pie auklēm. Tātad situācija pirmo reizi tik laba, kāda viņa ir šobrīd. Protams, ir interese 2014. gadam uz vietām bērnu dārzām. Tātad Es šī brīdī sliecos vairāk par iepirkumu, par vietām privātajos bērndārzos, ņemot vērā to, kad apzinot mūsu privātās izglītības iestādes, kas atrodas Mārupes teritorijā, ar Mārzemītes atvēršanu mēs esam stipri samazinājuši viņiem bērnu skaitu. Un praktiski katrā izglītības iestādē bērnus trūkst privātajos. Arī, ja šo ēku iegādājās nākošais privātais, mēs labprāt varam tur nopirkt vietas, bet domājot nākotnē, tātad šobrīd, ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt to, ka šobrīd mēs šajā mājā arī nopērkot, mēs viņā neieiesim. Reāli mēs grupas noteiksim pie visas plānošanas kaut kādiem remontiem. Labākā gadījumā mēs to varētu izdarīt, vai uz nākošajā 1. septembri, vai nedarot neko, teiksim, kaut kādā februārī. Jo ir jāsameklē kadri un tā tālāk nekas nekur nestāv un galu galā ir sācies jaunais mācību gads un tomēr tie bērni, kas arī iegājuši bērndārzos, mums būtu jāsaprot, ka viņš ir grupiņā. Tie ir tikai mazie bērni, kuriem būtiskākais ir pierast pie audzinātājas. Ja viņš ir iegājis grupiņā, viņš ir sācis, viņš tur jau ir pieredzis. Tagad mēs viņu rausim februārī ārā un teiksim, nē, re, kur ir tās mūsu 70 vietas, tagad nāciet uz šejien. Nu, te man liekas drusku nav loģika, tā kā varētu būt. Varbūt, ka mēs tomēr ejam atpakaļ šo variantu par šo vietu pirkšanu, kur, es domāju, ka tas mums bija ļoti veiksmīgs modelis. Un es aicinātu kolēģus domāt par 2018. Gadu, ja sešgadniekiem būs jāiet pirmo klasi. Tad šis jautājums, kur, kā mēs risināsim jautājumu, kur sešgadnieki, kur ir šīs pirmās klases? Un ja viņi, ja mēs atrisinām jautājumu, ka viņi aiziet uz skolu, līdz ar to mums visos bērnu dārzos nedaudz atrisināsies arī šīs nu, bērnu dārza grupas. Jā, mums ir jāliek kontekstā kopā šis modelis. Šobrīd nopirkt un ņemot vērā vēl manu pieredzi, renovējot Mastanelē 3, es šo mainu vēl.
Paldies! Mājai Baldēru uzvārds?
Es vairāk atbalstu Līgas lēmumu un arī domāju, ka nu, jau Jelmārupē jau mēs iepirkāmies un iekritām ļoti smagi, ka mums šeit neiznāk tas pats variants. Jo, ja jau bankas pārstās, jau tagad teica, ka tad tiem mūsu siltumsūkņiem ir problēmas. Un tas nav lētas prēs, ja mums tas viss ir jāpārk ventilācija. Tā, tas arī gan izvēlēs prēs. Viņš pats izslēdzas.
Tā, labi, paldies Mājai. Tad Rīgas kārtības es nonāc, nu, manas iegoks ir patiet, varbūt te ietekmēs arī jūsu viedokli, bet nu, reāli, vieta ļoti strateģiska, tas ir pats
jā.
Un vieta, ja skatās pie šī vietiem, ko eksperts vietē, tad viņš vietē šo zemes gabā vērtību 1800 kvadrātmetrs un novērtē par 60 tūkstošiem, un šīs ēkas vērtības, tad viņi ir atlikusi, tas ir 389 tūkstoši tā ēku vērtība, tā eksperts vērtējas, ja? Un arī bez eksperta vērtējuma, jo nu, vieta arī maksā lielu naudu, principā par ēkas izmantošanu. Ēkā ir pirmajā lielajā ēkā ir 733 kvadrātmetri, otrajā 144 kvadrātmetri. Ideāli būtu tagad, viņš ir, viss ir bērndārzam, kā mēs redzējām, reāli ir labi saglabāts, ar nelielām izmaksām varētu turpināt šo bērndārzu. Mums ir ļoti aktuāli tiešām pašvaldību darbiniekiem, kur strādāt, un jebkura pārbūve ir izsauc negaidīts risinājums, jo mēs esam, zinām, ka iestāksts būs pārbūvējot, pieķerosies klāt, ne visi defekti redzami, projektā ne visi var paredzēt pārbūvē, un atklājot, atsadzot kaut kādas detaļas, rodas papildus izdevumi, kas ir bieži pat dubulto visu plānotās izmaksas. Ja viņi pārbūvē pa sabiedrisko ēku, kur varētu izvietoties dažādi mūsu darbinieki, dažādi specialitāšu darbinieki, kas ļoti nepieciešams, arī tad šie ēka būtu ļoti strateģiski, arī šī divas ēkas. ka izšķirties ir grūti, bet no finanšu tāda ekonomiski lietojuma iedokļa laikam tad, ja mūsu bērndārs, kā Līga skaidroja, pašlaik ir nodrošināts, no 3 gadiem nodrošināts, un mēs varam veikt iepirkumus bērnu vietā, un mūsu iepriekšējā pieredze bija pozitīva, un mūsu apkārt ir pietiekoši daudz bērndārs, un tā mums tagad reāli tāda aktuāla problēma nav, tad laikam finansijā to, jādomā, katrs lats un katrs eiro, kā izlietosim, tad ir, laikam, mans viedoklis arī būtu, kad tas ir jāk, nebūtu jāpērk. Tā, vai vēl kāds vēlas izteikties šajā sakrā? Viss izšķies mūsu balsojumi, viedokļi kādi ir, balsojumi būs atklāti, ar rokas pacelšanu, tā es domāju. Vai būtu jau kādi citi viedokļi vai deputātiem, kurus mēs pēc par balsošanu, kas savas vietu balsošanu.
Maz replika.
Lūdzu, jā.
Šobrīd norādīt lēmumu projektā 435 000 eiro. Šī summa nav ēkas vērtība. Šī summa ir kopā ar visu inventāru un visu pārējo. Tātad būtu šī summa vēl attiecīgi jāsamazina, jo, nu, ja gadījumā šī ēka tiek iegādāta kā iespējamā piroja ēka, tad visas inventārs, kas tur iekšā, pilnīgi stabili nav vajadzīgs. Tātad, nu, tas summa jau ir, nu, neprecīzi. Ja var turpināt, tad nu, mums varbūt vajadzētu ņemt vērā vēl vienu lietu, ka pašvaldībai būtu jāspēlē varbūt lielāku lomu un domājot par tīri konceptuāliem jautājumiem, varbūt veikt iet uz to, ko mēs neesam gājuši. Ja ir vajadzīga šī zeme strateģiskā vietā, tad varbūt ir jāvērš šī piespiedu atsavināšana tiem zemes objektiem, kas mums ir vajadzīgi. Un jāveic kaut kādas būvniecības darbi tajās vietās, kas ir nu, kaut kā apkārtnē. Jā, un jāpēta vēl tās iespējas, ko mēs varam iegādāties kādas citas īpašumas, lai nebūtu jāpārnūt, lai kaut kas uzbūvēts. Paldies.
Paldies. Kāds deputāts vēl vēlas izteikties? Vaļinas, Zušiņina, jurista Lūdzu.
Ir procesuāli arī par to. Inventāru un pārējām lietām lēmuma projekts ir sagatavos tikai kā izglītības iestājas iegāde. Tur vienīga funkcija izglītības funkcijas nodrošināšanai. Ja jūs balsosiet, tad jums ir jāņem vērā tikai šis vienīgais sagatavotais lēmuma projekts, nekas cits lēmuma projekts nav sagatavots. Tur nav paredzēta administrācijas ēka vai kaut kas cits. Vienkārši nerastos pēc tam pārpratumu, ka jūs balsojat par administrācijas sēku, bet jums ir tikai šis vienīgais, un vienkārši ir jāzina tas regulējums, ka likums, uz kura pamata šis lēmprojekts ir sagatavots, pareiz arī to, ja doma nolēma atsvinās piespiedu kārtā šādu īpašumu, viņai jāizmanto tikai atbilstoši tam mērķim, kurām viņai atsvina. Pretējā gadījumā viņai ir jāatdod, viņš atpakaļ, protams, tā ir savādāka procedūra, bet doma ir tāda, nu, konceptuāli skaidra, ja, pašvēl tikai tā mērķim, kas ir norādīts lēmumā, vai pretējā gadījumā ir jāpiedāvā atpakaļ. Tad tā ir tikai izglītības funkcija. Par to pašu, tas tā cena, un visi, es vēlties jums precizēt ārā vai bez deminitāra, bet jebkurā gadījumā lēmprojums tikai par izglītības iestādi. Ja tas ir būtiski, vai nu taisīt pārtraukt un precizēt, ja jūs uzskatāt, ka tam nav vairs nekādas nozīmes, ir vai tur inventārs iekšām, tas neietekmē jūsu balsojumu, šeit jūs vairs arī turpināt
balsojumu. Nu, es jau būtu paskaidrošu, mēs šis lēmuma projekts tika gatavot sakarā to, ka par iespējamo aizņemumu valsts kasē. Līdz ar to valsts kasē var, kā jau finanšu nodēļas vadītāji norādīja, var ņemt pašvaldībai tiesībiem aizņēmumu, ja iegādājoties ērks un būs izglītības funkciju nodrošināšanu. Un tā. Labi. Vēl kāds vēlas izteikties? Papildināt kaut ko?
Vēl kāds
Labi, cienīmie deputāti, tātad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš ir par lēmumu projektu, lūdzu balsojam? Kurš par? Neviens deputāts nebalso par. Kurš pret? Tā, deputāts Jānis Rušinieks, Jānis Lagzkauns, Ira Būdumā, Līga Kadiģe, Maija Bauda, Mārtiņa Bojārs ir pret. Kurš atturas? Trīs deputāti
atturas.
Kāpēc?
Viņš ir atvaļinājumā, viņš ir kā klausīt.
Bet es atvaļinājumā,
kā būt. Kā deputāts
viņš ir? Kā deputāts, jā.
Tas arī grūti būs nošķirt, viņš ir...
Domāk, nevajag to. Viņš pietiek nemais, jā.
Viņš piedalās, viņš klausās.
Tātad nepiedalojoties deputātam Pētriem Pikšiem balsojumā un atturās Aleksandrs Mihailovs un Gatis Vācijas. Tātad ar atsvešo deputātu vairākumu, tātad lēmumu projekts ir noraidīts, un tad pašvaldība šo īpašumu neiegādājas. Tā arī mēs paziņosim.
Bērndārs vajadzība.
Bērndārs
vajadzība.
Līdz ar to, ka Māru pēc novada domas ārkārtas sēdes slēdzu,